Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerikawi tataa qabiyaa maji maataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti Washington DC irraa ka dabarsa sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa eebila sadii bara 2015 kiristaanota addunyaarra jiran mara biratti har'a guyyaa fannifamuu gooftaa Yesuus Kiristoostu yaadatame ole dilbataftaan immoo ayyaana guyyaa du'aa ka'uu kabajamaa kanneen kabajuuf jirtan maraan bagattiin siin ga'ee jenna anjaallannee gammadaati.
Akka mul'atan suuraa haala keessa du'a irra santimaa sanii ayyaana kana ulfeeffatan cufaayyuu bagaattiin isan gahee jenna. Oduu argamnu keessa Al-Qaayidaan Yemen keessatti kalee nama 300 manidhaatii yaasan kan har'a immoo teessoo waraanaa tokko fudhatan.
Al-Shabaab kamisa kaleessaa gaarrisaa Keeniyaa keessatti aleellaa gaggeessee lubbuu namaa danuu galaafachuun ibsameera. Jiraattonni naannoos maal jedhu? Oduu keessatti gabaasa qabna. Oduu boodattis waa'ee ka dubbifnee fi dhageenyarraan kanarratti fuulleeffata. Jimaata waan ta'eef gulaalaa mootummaa Yuunaayitid Isteets ejjennaa isaa ibsus qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutuu oduu addunyaaf gara soraatti deemna.
Al-Shabaabiin kalee yuunivarsiitii Gariisaatti barraaqaanuu hadhanii nama 140 keessatti fixan ka'anii isaanillee keessaa nama 4 fixuun beekama. Yuunivarsiitiin sun amma harka jaraati baatee harka mootummaa jirti. Waraan mootummaatti harka qaba. Jariin nama fixu kun barraaqaanuu dhufe ijoollee walumatti qabeetiin amantiin gargar baasee kaan fixe. Tunan ammoo kaan ammoo jarkaan marsee poolisii irratti eegate. Gara oduu Zaliika Hook Nairobii ergetti jira jalanne.
Haleellaa Al-Shabaab Keeniyaa keessatti kaleessa gaggeessee kanneen qindeessan hojiin faana bu'uutti fufee jira. Kamisa kaleessaa ganama dhukaasa banametu barattoota yuunivarsiitii Gaarisaa keessa rifaatuudhaan akka dhiyeessan godhe.
You can see the situation we are in here. I've even run naked because we were not even given time to know what is happening.
Haala keessa jirru akkuma argitu kana qullaa koon fiigee ba'e. Maaltu akka uumame baruuf illee yeroon arganne jetteetti. Barataa dhiirri kabiraan akka ibsetti aleellaan jalqaban nama tokkotu balbalarraa dhukaasaa ture. Kanaaf karaa foddaa utaaleen ba'e yeroo sana ture miilli koo rasaasaan kan rukutame. Garuu fiigaa mooraa keessaa yeroon ba'u nama biskileeta oofaa ture tokkotu natti ba'e hospitaala akkan ga'uuf na gargaaree jedheera. Barattoonni dhukaasa baname hirriibaa kan isaan dammaqse kun eessaa akka dhaqu qaban illee beekan turan hedduun isaanii joon ja'anii gara warra waraanaa baneetti fiigaa turan jedhu kanneen ijaan argan. 65 rasaasaan madaa'anii gara hospitaalaatti geessaman isaan keessaa 4 akka hamaatti miidhaman. Humnootiin nagaa eegsisan yeroodhaaf mooraa sana keessa turan kanneen ajjeefaman sun 147 ta'uun ibsameera. Kanneen hadeellaa kana gaggeessan keessaa immoo 4 ajjeefamaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa lammiiwwan biyyattii tasgabee akka horatan akkasumas sodaa nageenyaa jiru irratti odeeffannoo bu'a qabeessa qabaatan akka kennaniif gaafataniiru.
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemies.
Namni guutummaa biyyattii keessa jiru hundinuu haala jiru dammaqinsaan eeguutu irra jira. Keessumaa yeroo diinota keenya dura dhaabbachaa fi injifachuuf deemaa jiru kanatti.
Ministiriin hajaa biyya keessaa kan Keeniyaa nama haleellaa kana qindeesse beekeef doolaara 200,015 kan kennu ta'uu beeksisee maxxanseera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota baankii muun fixiinsa kana balaaleffachuudhaan kanneen yakka kanaaf itti gaafatamoo ta'an hatattamaan seera duratti akka dhiyaatan abdiin qabaa jedhu.
Waliigalteen biyyootii addunyaa humni qaban jahanii fi Iraan kalee hojii nukileedhaa Iraan irratti waliigalan akka jechi pirezidaant Obaamaatti waan jabduu seenaa qabaate. Israa'el ammoo waliigalteen tun akka Iraan nukileer Israa'el hin balleessit hojjettu waan midhaasitiif jedhe. Gabaas garaa tujubee san deebisa.
Pireezidaant Baraak Obaamaan kaleessa ibsa kennaniin yoo murtiin bu'uuraa yoo waliigalteen murtii bu'uuraa gara waliigalte waliigalaatti geessatae addunyaan jireenyaaf bakka amansiisaa ta'uuf jirti jedhan.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon.
Wanni irratti waliigalan kun akka karaan Iraan nukleer waraanaatiin hojjettu cufti cufam tolcha. Adoo hojjettellee akka haga murtaa'e qofa hojjechuu dandeetti tolcha. Yoo hojjettellee waan hojjettu suniyyuu dhufaniitiin to'achaa irratti eeguufillee jette. Wanni akkanaa kun seenaa guddaa tanaafuu tun waan namii amantiin tolcha adoon taatinu waan mirkaneeffatanii itti waliigalan.
Iraan Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni humna qabeeyyiin addunyaa shan jechuunis Biriteen, Chaayinaa, Faransaay, Raashaa fi Jarmaniin waliigaltee bu'uuraa kaleessa Alusaanee Suwiizerlaandii irratti ragaametti waliigalaniiru. Kunis marii cimaa baatirii hedduuf geggeeffameef ammayyuu milkaa'umsaa shakkii qabuun booda. Ministeerri dhimma alaa Iraan Mohaammad Jaabaad Zaariif akka jedhanitti xumura adeemsa kanaarratti marti nuun keenya mariif kabajaan walitti dhiyaachuudhaan rakkoo furuun akka danda'amu. Kanaanis boqonnaa haaraan banamee fuula duratti tarkaanfanna jedheen abdadhaa jedhan. Akka waliigaltee sanaatti Iraan uggurri dinagdee ishee akkaan miidhe akka irraa ka'utti sagantaa gabbisa yuraaniyemii ishee dhaabuuf jirti. Bayiin kanaas biyyattii irratti dhiibbaa guddaa qabaataa jedhu lammiiwwan biyyattii biyyootii kabiroo keessa jiran. Uggura irra kaa'ame irraan kan ka'e baankii biyyattii waliinillee hojjechuun rakkisaa ture jedhu. Qeeqxoonni marii kanaa keessumaa Israa'el immoo Yuunaayitid Isteetsiif michoonni ishee Iraaniif dhiifama hedduu godhanii jedhu. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kaabineewwan biyya isaanii murtii bu'uuraa kan sagantaa meeshaa niwukileeraa Iraan kana mormuudhaaf wal ta'anii jiru jedhan. Bilbilaan pirezidant Baraak Obaamaaf akka ibsanitti waliigalteen akkasii jiraachuu Israa'el balaarra buusaa jedhan. Sababiin isaas jedhan Netanyahuun dinagdeen Iraan dagaagee hookkaratti akka cimtu gochuudhaan dorgommiin lola meeshaa niwukileeraa akka hammaatu taasisaa jedhaniiru. Waayit haawus akka jedhetti immoo pirezidaant Obaamaan muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuudhaa bilbiluudhaan waliigalteen murtii bu'uuraa kun karaa kamiin iyyuu Iraan Israa'eliif balaa ta'uu ishee ilaalchisee yaaddoo jiru kan dagate miti jedhan. Iraaniif biyyoonni addunyaa jabeeyyiin shanan amma murtii bu'uuraa sanarratti ni mari'atu waxabajjii soddomatti immoo waliigaltee xumuraarra haala ga'uun danda'amu irratti hojjechuuf jiru.
Gamkaaniin akka pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaaniillee jedhutti waliigalteen biyyittii isaanii hujii nukileera Iraan irratti addunyaa waliigalte mirgi siin qabdu jabeessitee fi akka Iraan adabbii addunyaa jalallee foorfachuu dandeettu tolcheeti. Tana malee akka uraaniitti Iraan waan addunyaa waada galte hin soobdu taatullee gamkaanillee dhugaan jiraachuu maltee jedhu Iraanii fi biyyootii addunyaa gugurdoon ak bultii 8 cufaa waan hedduu irratti Suwiizerlaand keessatti mari'achaa ba'an Iraaniyyoo hedduu mi'a nukileer waraanaa hojjettii jedhanii isiin ammoo hin hojjedhu jecha waan hedduun falmachaa baate. Xiyyuurri Faransaay kadhiyoo sana nama 150 baatee deemuun gaara cabbii keessatti lafaan dhahee namni cufti dhumatkaan paayilootii xiyyuur sun oofutu beekuun beeka lafaan dhahee jechuun mirkana tahaa deemuu jirti. Akka dhaabii qorannoo xiyyuurri Faransaay jedhulleen odeeffannoon Black Box sanduuqa waan xiyyuur keessatti hammaatu kan balaa uumama agarsiisulleen odeeffannoon achirraa arganilleen tanuun mirkansiti. Akka jarii odeeffannoo sanduuqa kana qorate jedhutti gargaaraan paayilootii xiyyuur suni Andrees Lopetis paayilootiin xiyyuur oofu gad ba'ee jennaan balbal cufate beeka xiyyuur ariifachiise akka inni gaara keessa caccaba tolche. Paayilootiin akka namfiti jedhan kun akka warri qorate arge jedhutti gaafa balaa buuseen duratti iyyuu akka balbal xiyyuuraa cufachuu danda'uuf odeeffannoo gargaraa kan gaafachaa kaan ammoo kompiitaraa irra barbaadachaa ture jedhu. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishootii Al-Qaayidaa kalee manidhaa Yemen keessaa itti gaafatama Al-Qaayidaa gugurdaa keessaa tokkoo fi walumattuu nama 300 manidhaa keessaa humnaan gad lakkisan kaan har'a immoo teessoo waraana Yemen magaalaa Mukallaa jirtu lolanii fudhatan. Akka waraanii Yemen jedhutti waraanii isaanii jarkana guddoollee ittifachuullee hin dandeenye. Gamkaaniin ammoo waraanni Saawud Arabiyaallee milishoota Huutii ta'a xiyyuuraan hadhuma jira. Jar isaan hadhuuf ammoo waraanallee qooduutti jira. Gara magaalaa Aden keessatti ammoo namii karaarratti wal loluutti jira. Waraanaa walitti baafachuutti jira. Biyyitii hedduun nama isaanii Yemen keessaa baafachuu jiran. Paakistaanillee nama 200 achi baafatte. Muummeen ministeerisi Nawaaz Shariif ammoo rakkoo sana bulchoota gugurdoo waliin mari'achuu fi tarkiitti dabre. Tarkii ga'ee jennaan ammoo akka muummee ministeeraatti Ahmed Bogotuu waliin ministeer Biisuuni jechuun Ankaaraa keessatti wal mari'atan akka bulchootii Yemenillee rakkoo sana karoomna gahaatiin falatanillee gaafate ministeerri kun. Pakistan dul Saudi Arabian wael heddut dabalatte milishot hutitin hadu jirtut dabalamu batulle tanammo wan heddun iyada chujir milishoti hututunini akkan hadu jiran kunini ammantan ya umyaani wajir presidenti yemenille ya fudatan gamkani namo korean kaba amalle misaila lafidiyotti naman hadu dandan afur garbirre tokofatte humnu filallatte korean kaba yolenji united states korea kibba walilenji fatuddallantu yo heddu akkanu misail tokofte akkati gaafataman hajaj waraan koriya kibba jedhutti misaayiliitunini godina piyongiyaan keessatti qomamtunini kiilometiri 140 deemteetiin garbi keessa buute leenjiin yuunaayitid isteetsiif kooriyaan kibba kooriya kaaba biratti leenjiftunini gannuma gannaan yoo hedduu leenjifamani ammallee 7-3 duubatti dhumatti oduu namaaf qabtanu.
Tora galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyaa hafeetti tunca'een dura faarfannaa ayyaana du'aa ka'uu yookaan faasikaa calaqqisu kan isin hafeera. Kerry Underwood hedduu galateeffannaa nu biraa walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:44 isin biraa immoo biyyaa jechuudha galgala sa'aatii 2:44. Ka dhageenyeef dubbifnerra. Seenaa keeniyaa keessatti haleellaa shororkeessotaa isa hamaa hidhattoota al-shabaabiin mooraa yuunivarsiitii kooleejii gaarisaa keessatti gaggeeffameef namoota 147 fixee booda ka daangaa Soomaaliyaa irraa gara kiiloomeetira 100 fagaattu magaalaa gaarisaan har'a gadda guddaa keessa jirti. Hospitaalli magaalattii bakka namoonni madaawan lubbuun hafanii fi maatiin isaaniitti wal argan ta'ee jira jedhama. Namoon jiraataa magaalaa gaarisaa 1 fi hoogganoota hawaasaa Oromoo Naayiroobii irraa 1 dubbisee jira. kajiraatan magaala gaarisa jedhan kanaan jalqabna kaleessannaa haleellaan sun gaggeessame haalli ofii keessa turan ibsuun jalqabu jiraataan kun.
Wanni sun alkanii isaa 11 irra cina irratti wanni sun uumamteef sani buyyoo diran lafa kaanee toorsaa lamaa sadii kan dalagan yaa'an duuba akkasii dhukaasii babbanaa waan cikeessa muura duuffagoo jirra dhukaasii babbananii ilaa galgala.
Mee gara dhukaasa sanaatti tun dhufin dura haalli nageenya naannoo sanaa durumaanuu akkami maaltu jira?
Duraan lafti nagahuma wanna rakkina rakkabeen hin jirtu wanni quma aksidentalii ammoo maqaa keenya dhufee nama hundaa waliin baraarugeef horii mala duraan lafti nagaa rakkina rakkabeen hin jiru.
Sochiin Alshabaab naannoo sana jiraachuuf dhiisuu waan beekamu jira duraan waan amatamu waan namni quma qabu.
Wallaa san irraan beeku waan jennaa waan allee hin beekta guddoo naannoo kan keessatti hin turre sarii fuyyuu waan akkasii waan takka irraa naan hin galtu ammoo tokkollee waan akkasii as hin dhageenya kan as jiru kan.
Waan odeessamullee hin turre jechuudha duraanu.
Waan odeessamullee hin turre duraanu immoo maaraa amma kan gadhuufa kan amma kanatti.
Mee gara guyyaa sanaatti deebina sin maal agartan guyyaa sana?
Guyyaa sana namni takka illee magaalaa keenya namni sosso'u warri waata addaara kaan hunda bakka hunda hidhanii namni xibbii manumatti horii eebas manuu keekkisan akkasii fi warri mootummaa waraanaa achi dhaqanii waan sun itti dirmatanii akkasii waan sullee fixanii waan qaballee keessa qabanii gargarratti akkas waan hunda dhumti har'a immoo guyyaa har'a kanatti lafti nagaa immoo waan takka hin jirtu fakkaama kana.
Warra dhuman keessa namoonni naannoo jiru moo barattoota bakka birootii dhufan?
Bakka yeroo yeroo dhufan hunda nama shitiiniti warra barannootaatii fi warra dalagaa kee dalagu warrumsani.
Namoonni madaawanoo?
Namni madaawillee maan jirtu warri barnoota kun kan madaawillee baay'ee.
Amma eessa jiru warri madaa'an sun?
Mana akima keessa mana akima daddara kan guuree xayyaaraan guuranii gara Nairobi kana keessa hundaa achi jira nama kana mana akima guddaa asirra guuranii jiran kan.
Amma mana barnootaa sana keessa maaltu jira?
Wanni takka hin jirtu wanni takka illee warra mootummaa waraana kanatti achuufee jedhame namni tokkollee baqsuun itti dhiyaatu amma kanatti ilaa kalee namullee keessa hin jiru.
Kolleejiin sun amma duwwaadha jechuudha?
Duwwaadha.
Duraan eegumsi kolleejii sun akkam ture?
Bareeda inni eegani ammoo lakkii namni baay'een akkasii kan eegin jiru ammoo inni jiru warri namni eegin jira.
Maaliifan kana si gaafadhe seete duraan waardiyaa lama faatu achi dhaabata kanaafi eegumsi isaa laafaa waan tureefi aleellaa kanaaf lubbuun namaa gana dhumuu danda'e ka jedhan ni jiru sin akkamitti ilaaltu kana jiraata naannoo sana waan taataniif?
Wanni beektu waan kun waan nama galaatii ni beektu nama kittu seetu waan akkasitti filaa akkasitti appeen hin tochaa namni nuyi itti yaadatu bakka akkasitti bakka kun bakka barnootaatii ijoolleen tamaa jirtu sani funa waantu akkasitti yaadatu hin jiru iyyuu.
Naannoo sana uummata akkamiitu jiraata?
Uummata Somaalee kana jiraata.
Uummata Somaalee ennaa jettu ka Somaalee irraa dhufammoo kan durumaanuu achuma jiraatan?
Ka durumaachi jiraatan kan abbootii lafaa.
Abbootii lafaa Somaalee Keeniyaa jechuudha. Haala uummata naannoo sana jiraatu ennaa ilaaltu amma dhiphuun sodaan jiramoo akkami?
Inni sodaatanii beektaa waan kun waan isin garaa garaa nama dhuftu hin beekanii beektaa. Sodaan inni jirti ammoo humna sodaatanii namni uffisaadhaan akkas nama uffisaa. Yoo arga waan amtu argaan akka namni mootummaatti dhaqee yennuu ofirra geessu.
Daangaa Somaalee irraa gam fagaata lafti kun?
Kiilomitarii 100 moo 120 waan akkasii irra fagoo miti.
Baqattootni naannoo sana jiru?
Baqattootii daangaa gubbaa jiraan as taa'uun keessa hin jiru achi daangaa gubbaa jira.
Mee yuunivarsiitii sana keessa barattoonni Oromoo jiru?
Hinjiru abbaan namni takka illee hinjiru warruma faan Somaalee dubbata kanaaf warra gurraacha kan kalaaf biyyaa.
Warruma Keeniyaa jechuudha.
Warruma keenyaati.
Jiraattonni naannoo maal dubbatu maal jedhu haala kana?
Waan namni tokko illee waan rifatee namni rifannoo waan qabdee akka inni namni dubbatu hin jiru waan amtu beekta waan baddu waan namni itti gammadu waan gammachiisaniin waan baddu nama akka inni rifata.
Ammaan dura naannoo sanatti lolli akkanaa uumamee hin beekuudha kanatti naan jedhu.
Hinjiru waan akkana jirti.
Mootummaan maal jedhama?
Mootummaa waan tokko waan nuti hin qabne nuti maalummaa deebi'ee cisaleetta waan televizhiin kee gadi malee waan inni akkas mootummaa waan akkasii ittiin jirtu amma mootummaan na isaa 12 irraa sameelatti hin bane jedhama wanti jira amtana.
Ati amma maatii kee wajjin achi jiraatta?
Maatii wajjin hin jiraannu qofuma hin jiraadha.
Ba'anii galuun jireenya gam sodaachisaadha.
Sodaachisa amma iyyuu hin beektaa yoo siin sa'aatii 12 geettee namoonni dugan dereeba isaa 11 siin geettee kan hin gandisee dheeba. Maan jennaan waan amrii sun waan seersuun haani guyyaa mana nuti gan
Dhaggeeffattoota keenya jiraataa magaalaa Garissaa maqaa nageenya isaaf sodaataniif jecha maqaa isaa himuurraa of qusate kana guddaan galatoomsadha. Sababa aleellaa Alshabaab ka yuunivarsiitii Garissaa keessatti namoota 147 galaafatee hedduu madeessee booda haalli magaalaa Naayiroobii keessaa maal fakkaata? Itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Naayiroobii obbo Diriirsaa Qajeelaa akkana jedhu.
ega akka hawasa bakatoto oromo challatu nteina kabutu mabiyati tu soda gudatu jira wante achiti taesu ni na mungu marati yado soda umera maalif jannani warri halela sana bala sana gesi sani maka amanti leda atani amanti sababa gudatani warra islama gisani kristana ofitanjechu kanafi warri amanti kana laman kesa jiranile rakko tarata lata kanje du soda kaban yoro daddat bi kun rakko shurur kesatin wal kabaten halilan addada iddo daddat ta ture kun tau motumman lafakana intelligence dan wara rakko kana kaban jalabu ani hordofani rakko sana basu irra bakata turakko kana nutifide jedani bakata homa in kamne accessi sanalle ofar ka in kamne kabani hitani e rakisu jechura ammalle kalesa balad alati sanan bakata akasuma ambe juru specially nama lafakana kanin tane jedani shakkan ilalan kana kabani hidjechu rakko kana hunduma isin dugadin tifide anura gala sinje akka community tinuti dande ummati kenya oji soror ke sawajin hidata in kabu especially biya kanan fuldura biya kenya al shabab itti dulte haga amma biya sana ke sajirani isan kana ke samu irgudan oromoda oromoni mo biye kana ke satti hawasa isin kabda woji nafanto ko adata ko kodana especially borana gabra takuye garri orma wor ko nundum to warafan kinye dubatu antevi biye kana ka biye kenya tilalla ammalen ummati kinye takkayu yakka hama yokin ammo serious crime godani himbe kani biya miti da masoko fu yaddo tane inde nu ummata kenya nu gaddi sa yero jannu ummati galata gudda kala namoti motumma ke sa hujjatani fi police ke sa hujjatan wan kana nu fudatani nama kenya nu gaddi su jiran jeccu da gammat
namoni qaba manjiru jeccu da
kales ma yu garana ma shani qabame hadalle garana ma torba ta u anu wajira police ka kenya ke sa jiru ka isili jira mu jiru pangani police station san nake OCSC jani DCAO jani warra kanan dubbaten ummati kenya hoji soror kesa kesatti shakkamu in qabani seena qamnu rakafne haga amma namni yakka jabago e himata millen injiru kanafut biya fi adomiti isini fi adomiti biyu kun akabiye kenya tilalla mirga fi haka biye kenya tilalle asitti arganne nagambane galle biye kesan ke sigirachu jirra isini len nu simattan ammalle kanu hebu kabu isini kanu tiksu kabu isini akaw nuti hoji shuror kesa ke satti hirmane tinu shakku hin kabdane jenne hoji amansi so jenne hoji amansi su kana ga motuman nu fudachu jirra ya don jira tulle chura
amma na monni damani kaman mu kame
ehi kaman ammati haga sa kanatti namni hida ke sajirin juru kale saka da manna shambani har dan mona motor bawar kulle bani jirani
ka oromo qofatun tain wal magalatta ma magala sana ke sa maltu mulata mal argitu
rakko acci garisat umam rakan ka e police ni fi akuma kana humni warana kongolata lori kana ce goma kongolata warana tin magala kana ke sa iddo da iddo so chou jiran jaccu yero polison ni fi akatti humni warana isani magala ke sa bayatu rakko kana andura bakatan experience godan rankan ke amma sun hidu la ta biyat ngar bula ta kam ngodu da ta kanjedu so datu bakatan rabbe jaccu
namni mo hoji guya guya tojjetu karaka daldala fa kana kasi gegge fatar mo jiramu mal fakkata
gege fatajira gumatti rakkoni shurke sa kana juwal kabate biya kana tufe salpaniti businessin akadri de ma injuru namni akagara sati baye gurguratu staye kabitu si akagara tsocho indandau kabana wada ammo namni hoji daddala ofarka kabu hojjetu majira
television ab radio ro mal dagesu mal jira motumman
motumman ega wanda ke kanatti akka gadde hime ammalle ni dimakrasi kana biya kana ke satti tike su dafi umna polisi garaf mukutani kantau kacarani dimana genyara ci bobba su fedani ammalle intelligence sani kana jabe sani scientific godani rakko dala te kana iraanu ya ne ka gocha jirani ka motumman dubba cujum ummati mo so da kana rankanke akkan baragne kana rankanke je kam sabra ke sakkan senne ammalle waldanda u walbaci tulare tulbutu kana ka tifufutti imujira cira motumman wa managa da cujira
rakko e gumsatu kesuma magala ka gari safa ke satti halella ka kanatif karaba ne jira ni kan ne dubbatan ni jiru ummanni mala sawa waye kana
ummata otonta inna moti dimma siyasa ti intalane fi akuma kana hala security irde kumsa kabani ya da kinna tron television biya tin jeccu isam mal jedu rakkon kun kan madde rakko ala du otonta in rakko ke sa maddu da biyu kun korrapti da ta'u shetu especially warri kama na genya kun jeccu police da balate intelligence da balate korrapti da ta'u da namota shakkamani fi namota balage su su da jiran yo argani warri qaba man sunimmo hori yo kenan hori bira darbu indanda ani Hanafu warra kana isantu dabarse iddo fedin takka do san goda corruption tu bala kana hunduma fide taraf motuman corruption ne yo kiyafate balan kun hafu danda ajid warra amma in taladada tikana jechu ummatin len kanu majeda especially Ethiopia fa ka fakenyat fudatani Ethiopia Kenya dan duratti biya Somalia sente al shababin arite haga amma ke sajirti malit bombin to kulle biya sana ke sattin one sababin biya sana ke satti do un dandenye ji wori security Ethiopia hori fudatani hori dan bribe ani warra biya balle su dabarsani in kenani isan jalala biya kabani hori dani da balan kun hundum sunu dufu jiramale bakatani ti jirani ka bakata da murmanille jiru jechu
alella kale sakana duralle alella le na dadda bakadda dadda geggefa mani jiru kenya keset wal magalatti hal e gumsa hal na genya magala nairobi kesa agam jijjirame amar gitanit
kanga akamale na mayaddesu namo gafa guya naga humtu injiru erguma oyin sita emboda erga balan takade emboda police ni stae humni warana la fabuja nanille kan deeta ke jiru kana jechura oto balan hin dindura qama bala geggesu da jiru sana jalbuani hordofani masensu oso kabani ergi balan alate boda lafa gutani olif gadi jechun mali fesise kan jiru komina kasi umataralen ya ta jechu amma ga ya naga gafa naga jechu dursani hala kana irati hojjechu irati negligence yokina dimata bu akasi tu mulata jechu
ittigafata ma sabqunnamti awasa baqata oromo nairobi obodirir saqajela ibsana kenni sanif guddan singalato omsalla
anilen galato ma nisni ngel
dagefato ta kenya witata yero maraka dia tu qopi sporti akkasumas america af ummata she dagefachun dagatina kun radio sagale america saganta fa noromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
filannu nigeria bitote sadigdami saddet barakuma lama af kudashan nagan erga gege same boda sagale lakame angon nagan wulit darbun abdachi sata ejira Muhammadu Buhari sagale miliyona lama af qabtishan ul argachudan dorgummi presidentu manjifatan President Goodluck Jonathan injifata Musani simachunimmo Democracy Africa fakenya gudda jijjirama siyasa arditti marafis abdida United States lannun sena qabesi guddana kasi geggefa Musaf ummata Nigerian bagagamaddanjetti kesuma ummanni sagaleken obsaf ademsa democracy ficcesan agarsisan nidinqisifatti kan haraf letaman president Buharin bagagamaddanjechuudan motumma haran ademsa demokratowa kanan fidata mewalin ciccha hujjechu keny radebi unwada senna commissioner flanno biyolesaf durata ansa atahiru jega sagale kennun sun sirna akqabat gochu sanif ademsa flanno sana ifaf walaba akatawf mesha sagale lakkaw kan jabanat gergara musanif nigalate fanna rakkolin logistika hagito kujrachu sa hubannus bayin akasi bayiflanno wodi galarra ibankaw Nigerian michu tarsimo akkan barbaachiftuf arditif kabrof nagenya kabuf badad na shefille qoda gudda qabdi flannon kun kan tanan durac ala ademsa demokrasi kan hordofe wantef lammi won Nigeria hokkara fudata madabsi sudan nagenya babal isusanif mallattoda President Jonathan tajajila sani ka woggota darbe danta biye sanif gochu sanif galata qabu yero cawu satis tokkuma aftas gabbin akajiratuf wamichi san godanis nisimanna motumma harawa kana rakko heddu tisa eggata dursi sagare fintale yi boko haram tumurangau guddina dinagde babalisu tajajila motumman ummataf kennufo yesu tajajila nagenye biyetti bifak absisuf malab maltumat dulun hogana sakamifu qormata ummat nigeria garu wada biyisani barbaddu galmangauf jijjiramni akkadufu eggatu jechudan gulalan harra yada sa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calakisu ture
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.